Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Таң угарман Азаттык радиосунун 12-июль шейшемби күнкү берүүсүн баштайбыз. Орус армиясы Украинанын чыгышын аткылоону күчөттү. Өлкөдөгү экинчи чоң шаар деп саналган Харьковго 11-июлда жасалган ракеталык чабуул 3 кишинин өмүрүн алды. Нарындагы Ху Тарактала айылындагы жер талаштан чыккан жаңжалдан улам 2 адам камак алынды.
Ушул үй бүлөлөр сабаган адамдын жубайы болом. Бизде азыр эч кимибизди суракка алган жок, менин жолдошумду сабоо боюнча.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Ошондой эле кризис коммуникациясы, медиадагы стереотиптер тууралуу АКШнын Техас Христиан университетинин профессору Амисо Джордж менен маекте сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде Эрнест Нурматовдон соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Орусиянын күчтөрү ракеталык соккурган Украинанын Часов Яр шаарындагы көп кабаттуу үйдүн урандыларынын алдынан куткаруучулар 31 адамдын сөөгүн алып чыгышты. Бул тууралуу шаар башы ийген Донецк облусунун өзгөчө кырдаалдар кызматы Facebookтагы баракчасында кабарлады. Жалпы 9 адам аман куткарылды. Издөө иштери дале уланууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский Часов Ярга чабуул Орусиянын аскердик кылмыштары боюнча маселени кайрадан күн тартипке чыгарарын билдирди. Часов Яр орус армиясы бутагалган Краматорск шаарынан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан. Согуш башталганга чейин калада 12 миңдей киши жашачу. Шаардагы турак жайларды орус күчтөрү 9-июлда Ураганов ракеталары менен аткылаган. Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын аймагына 24-февралда басып кирген. 5 айга чукулдаган согушта миңдеген адамдар каза болду. Москва калктуу конуштарга чабуулдар болуп жатканын четке кагып келет. Бул арада Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын бүткүл жарандарына орус жарандыгын алуу эрежелерин жөнөкөйлөткөн жарлыкка кол койду. Документ өкмөттүн атайын сайтына жарыяланды. Украинанын 2 облусунун аймагында түзүлгөн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы жикчил түзүмдөрүнүн тургундарына орус паспорту 2019-жылдан тартып жеңилдетилген шартта бериле баштаган. Быйыл майдан баштап Украинанын башка облустары Херсон менен Запорожьянын жашоочуларына да орус жарандыгы жеңилдетилген шартта алууга укук берген жарлык чыккан. Бул аймактарда паспорт берүүчү борборлор да уюштурулган. Орусия кол салгандан кийин Владимир Путин жана башка орус аткаминерлери Украинанын аймактарын басып алуу алардын максаты эмес экенин бир нече жолу айтышкан. Ага карабай орус аскерлери ээлеген райондордун баарында Москвага ыктаган администрациялар уюшулуп, аймактарда Орусия Федерациясына кошулууну жактаган жетекчилер дайындалган. Босния жана Герцеговинада Сребреница кыргынынын 27 жылдыгы белгиленди. Бул датага арналган тынчтык жүрүшүндө жалпы 3000 адам катышты. Бул күн ошондой эле кыргында каза болуп, аты жөндөрү аныкталган 50 адамдын сөөктөрү кайрадан жерге берилди. Акыркы 2 жылда коронавирус пандемиясына байланыштуу кыргынды эскерүү иш-чаралары өтпөй келген. 1995 жылдын июль айында Босния сербтери Сребреница шаарында 8000 мусулман эркек менен балдарды кырып салган. Ушул убакка чейин 6671 адамдын өздүгү аныкталган жана кайрадан көмүлгөн. 1992-1995 жылдардагы согуштун соңку күндөрүндөгү босниялык мусулман эркектердин жапырт өлтүрүлүшү экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң ырайымсыз кыргын деп таанылган. Эл аралык соттор бул окуяны геноцид катары таанышкан, бирок сербиялык жана босниялык сербтер муну четке кагып келишет. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен телефондон сүйлөштү. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, эки министр өлкөлөр ортосундагы карым катнашты өнүктүрүү аймактык коопсуздук маселелерин талкуулады. Тышкы саясий орган эки министрдин ортосунда конкреттүү кандай маселелер талкууланганын жарыялаган жок. Кыргыз бийлиги Орусияны башкы стратегиялык өнөк экенин белгилеп келет. Орусия 24-февралда Украинага кол салгандан тарта расмий Бишкек бул маселеде нейтралдуу позицияда экенин билдирген. АКШнын президенти Джо Байден Сауд Арабиянын энергия ресурстары, анын ичинде мунайы Орусия менен Кытайга каршы турууда абдан маанилүү роль ойной турганын айтты. Бул тууралуу ал Washington Post басылмасындагы баянында билдирип, өзүнүн аталган өлкөгө жасалчу иш сапарын сынга алгандарга жооп берди. 13-июлда Байден Израилге келет. Кийинки күнү Палестина автономиясында болуп, андан соң Эр-Риядка жол тартат. Сауд Арабиядагы жолугушуу мураскер Ханзада Мухаммед бин Салмандын катышуусунда өтөт. Салман өзү АКШ-да Сауд Арабиялык журналист Джамал Хашогжинин өлүмүнө тиешеси бар деп айыпталып келет. Журналисттин өлүмүнө байланыштуу Вашингтондо мурда Сауд Арабияга санкция салган. Расмий Эрият Орусиянын Украинага кол салуусуна байланыштуу Батыштын Москвага салган санкцияларына кошулган эмес. Согуш башталгандан кийин АКШ орус мунайын импорттоого тыюу салып, Сауд бийлиги менен ымаласын жакшырта баштаган. Ирандын Керманшах университетинин окутуучуларынын бийлигине тартылган видео интернетке чыгып кеткенден кийин 7 профессор жумуштан бошотулду. Медициналык институттун окутуучулары 1-июнда өткөн бүтүрүү кечесинде бийлешкен видео тасма жакын арада эле тарап кеткен. Норвегияда жайгашкан ирандыктардын укуктарын коргоо маалымат агенттиги жазгандай, профессорлор аял эркек аралаш бийлегени үчүн жана иш чарада аялдар хиджабты туура эмес кийишкени үчүн айдалган. 1979-жылкы ислам революциясынан кийин Иранда 9 жаштан чоң кыздарга жана аялдарга коомдук жайларда хиджаб кийип жүрүү милдеттүү эреже катары киргизилген. Көптөгөн аялдар ошондон бери бул талапты адам укуктарын бузуу катары баалап айыпташкан.
Эрнест Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчалардан окуп угуп көрүп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн күндүз Чүй, Ысык Көл, Талас, Нарын облустарынын айрым аймактарында өткүн өтөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 27-32 градус ысык болот, Талас жергесинде 24-29 чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 29-34 чейин ысыйт. Ысык Көл жана Нарын облустарында 21-26 градус ысык. Бишкекте ала булут каптап турат, абанын температурасы 29-31 градус ысык болот. Орус армиясы Украинанын чыгышын аткылоону күчөттү. Өлкөдөгү экинчи чоң шаар деп саналган Харьковго 11 июлда жасалган ракеталык чабуул 3 кишинин өмүрүн алды. Харьков облусунун губернатору Олег Синегубов билдиргендей, сокку карапайым тургундар жашаган көп кабаттуу үйгө жана мектепке тийген. Бардык чабуулдар жарандык объектилерге жасалды. Бул абсолюттук террорчулук, деди Синегубов. Орусия бул маалыматты четке кагып, Харьковтагы бир гана украиналык жана чет элдик жалдамма аскерлер жашырынган объектилерди бутага алганын билдирди. Ал эми Орусиянын күчтөрү 10 июлда ракеталык сок курган Украинанын чыгышындагы Часов-Яр шаарындагы көп кабаттуу үйдүн урандыларынын алдынан куткаруучулар 31 адамдын сөөгүн алып чыгышты. Бул тууралуу шаар башы ийген Донецк облусунун өзгөчө кырдаалдар мамлекеттик кызматы Facebook-тагы баракчасында кабарлады. Жалпы 9 адам аман куткарылды. Издөө иштери дале уланууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский Часов-Ярга чабуул Орусиянын аскердик кылмыштары боюнча маселени кайрадан күн тартипке чыгарарын билдирди.
После таких ударов бывчи не зможу сказати, що чогось не знаю.
Мындай соккулардан кийин зөөкүрлөр байкабастан же билбестен уруп алганбыз деп айта алышпайт. Реактивдүү артиллерия менен бул жолу аткылагандар жана буга чейин Харьков, Запорожье, Кривой Рог жана Донецк облусунун башка шаарларына соккургандардын баары табылат.
На Донеччине усе вони будуть знайдені.
12 миңдей калкы бар Часов-Яр шаары орус армиясы бутага алган Краматорск калаасынан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан. Украинанын президентинин администрация башчысы Андрей Ермак Часов-Ярга жасалган соккуну террордук актка теңеп, Орусия террорчулуктун демөөрчүсү катары таанылышы керек экенин билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги Часов-Ярга ракеталык чабуул койгонун ырастап, болгону карапайым тургундар жашаган үйгө эмес, Украин аскерлеринин убактылуу базасына соккурганын белгиледи.
Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов.
Тамай соккурган курал менен Донецк облусундагы Часов-Яр шаарынын жанындагы украин күчтөрүнүн 118 бригадасы убактылуу жайгашкан база жок кылынды.
Временная дислокация 118 бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины.
Деди орус коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Канашенков. Украинанын коргоо министри Алексей Резников 10 июлда америкалык реактивдүү системалар согуш талаасында алгылыктуу натыйжа көрсөтө баштаганын билдирди. Буга чейин АКШ жана анын өнөктөштөрү Киевке 9 жогорку мобилдүү артиллериялык системаларды берген. 8 июлда Вашингтон дагы 4 жөнөтөөрү маалым болду. Ошентип Америка Украинадагы HIMARS системаларынын санын 12 жеткирет. Резников ошондой эле британдардын Times басылмасына курган маегинде Киев түштүктөгү аймактарды баскынчылардан бошотууга камданып жатканын билдирди. Анын айтымында Зеленский өлкө экономикасы үчүн чечкиндүү маанийе ээ аймактарды бошотууну аскерлерге тапшырды. Бул маалыматтан көп өтпөй Украина армиясы Херсон облусундагы Ивановка айылын баскынчылардан бошотконун жарыялашты. Буга чейин Украин күчтөрү Херсондогу орустардын базасына сок курганы кабарланган. Маалыматты Орусиянын ТАСС агенттиги да карастап, шаардын борбордук бөлүгүндө 4 жардыруу болгонун жазды. Херсон облусунун курамына Херсон шаары дагы кирет. Ал жакта согушка чейин 300 миңдей адам жашачу. Калаа орус армиясынын карамагына өткөндөн кийин ал жакта канча киши калганы белгисиз. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Сребреницадагы геноцидде каза тапкан дагы 50 маркумдун сөөгү 11 июлда жерге берилди. Бул күндөрү Босния Герцеговинада мусулмандардын кыргынга учурашынын 27 жылдыгын белгилеп жатышат. Кайгылуу датаны утурлай Нидерланд бийлиги бейпилдик күчтөрү ошол кан төгүүнүн алдын ала албаганы үчүн алгачкы жолу кечирим сурады. Айнура Жекше кызынын баяны.
Тынчтык маршы 2022 деп аталган акцияга катышкан 3000 киши 10-июлда 3 күндүк жүрүшүн Патачаридеги мемориалдык көрүстөндө аякташты. Сребреницанын тургундары 1995 жылдын жайында шаарчаны босниялык сербтер басып алгандан кийин дал ошол жол менен айдалган болчу. Пандемиядан улам 2 жыл бою эскерүү иш-чаралары өткөрүлгөн эмес. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибунал Балкандагы согуш маалында босниялык сербтердин күчтөрү 95 жылдын июлунда Улуттар уюмунун бейпилдик күчтөрүнүн курамындагы нидерланддык контингентти сүрүп чыгарып, айылга кирип барышканын аныкташкан. Андан кийин Улуттар уюму тарабынан коопсуз тилке деп жарыяланган Сребреницадагы абышка кемпирлерди, аялдарды жана балдарды автобустарга, жүк ташыган машинелерге отургузуп, босниялыктардын карамагындагы чөлкөмгө жөнөтүшкөн. 8000 көп мусулман эркек менен өспүрүмдү шаар четиндеги жерге алып барып, атып өлтүрүшкөн жана чогуусу менен көмүп салышкан. 11-июлдагы эскерүү иш-чарасына катышкан Нидерланддын коргоо министри Кассия Оллонгрен эл аралык коомчулук Сребреница элин жетиштүү коргой алган жок деп билдирди. Нидерланд өкмөтү ошондо түзүлгөн кырдаал үчүн жоопкерчиликти бөлүшөт. Терең кечирим сурайбыз, деп айтты министр. Азыркыга чейин 6600 кишинин тек жайы ДНК анализинин жардамы менен аныкталып, Патачаридеги көрүстөнгө коюлган. Дүшөмбүдө дагы 50 маркумдун сөөктөрү жайына берилди. Алар шаарчанын ар кайсы жеринде чогуусу менен көмүлгөн болчу. Арасында 3 өспүрүм бар.
Бир нече сөөктү көмсөк дагы, жок дегенде мүрзөлөрү кайда экенин билгенде жеңилдей түшөсүң. Алар кандай азап чеккенин, эмнелерди башынан кечиргенин ойлогондо канчалык бушайман болгонумду айтып бере албайм.
Деди ал кыргында жакындарын жоготкон Мана Адемович. Ал кан төгүү Европада 2-чи дүйнөлүк согуштан кийинки геноцид деп таанылган. Улуттар аралык араздашуу дагы деле күчтүү өлкөдө сербтердин көбү жана лидерлери азыркыга чейин кыргынды мойнуна алгысы келбейт. Буга карабай Белграддагы айрым уюмдар 11-июлду Сербияда эскерүү күнү деп жарыялоо аракетин көрөөрүн айтып келишет. Патачаридеги мемориалдык борбордун башчысы Эмир Сулжагич мындан 27 жыл мурун атасы менен агасынан айрылган.
Быйыл да буга чейинкидей эле курмандыктарды эскерип жатабыз. Жыл өткөн сайын оор болууда. Бүгүн да оңой эмес. Баардыгыбыз үчүн жылдын ушул мезгили өзгөчө оор. Мен үчүн да.
АКШ-нын Сараеводогу элчиси Майкл Мёрфи кыргын Босния Герцеговина гана эмес, бүтүндөй адамзат үчүн тарыхтын кара тагы болуп калганын айтты. Босниялык сербтердин ошол кездеги саясий жетекчиси Радован Караджич жана армиянын колбашчысы Ратко Младич экөө тең Сребреница геноциди үчүн Улуттар уюмунун трибуналы тарабынан өмүр аягына чейин абакка өкүм кылынган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик
Бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, берди биринчи кезекте бар намуда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дариги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп, өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазып бөлүшүп да койсоңуз болот. Студияда Элиза Кененбаева, уктуруубузду улантабыз. Нарын районунун Хутаракталы айылындагы жер талаштан чыккан соңку окуяга байланыштуу 2 адам камакка алынды. Милиция окуя болгон айылда элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Жаңжалдан ок жеп ооруканада жаткан 3 адамдын абалы оор. Темага кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Айылдаштарына ок чыгарды деп шектелип милиция кармаган 3 адамдын бөгөт чарасын 10 июлда Нарын шаардык соту карады.
Айыпталуучулардын бөгөт коюу чарасы каралып, бир айыпталуучуга карата 2 айлык мөөнөткө камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалган. Ал эми бир айыпталуучуга карата 1 айлык мөөнөткө камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалды. Ал эми оор кылмышка катышкандыгы боюнча далилдер тиркелбегендиктен бир айыпталуучуга карата 2 айга камак түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалды.
Деди облустук соттун маалымат катчысы Барктыбас Белеков. Сот кармалган адамдардын аты жөнүн ачык кабарлаган жок. Бирок Азаттыктын булактары кармалгандар чатакташкан тараптардын бири жергиликтүү тургундарга ок атты деп шектелип жаткан Кыдырмышовтордун үй бүлө мүчөлөрү экендигин билдиришти. 10 июлда бул окуя боюнча Нарын облустук милициясынын башчысы Алмаз Жумабеков баш болгон топ Хутуракталы айылына барып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү белгилүү болду. Анткени ушул күнү да айылдыктар чогулуп өздөрүнчө жыйналыш өткөрүшкөн. 7 июлда Нарын облустук ички иштер башкармалыгы айылдын 30-40 чукул тургуну Бакыт Кыдырмышов аттуу адамдын үйүнүн терезелерин жана эшиктерин таш менен талкалап дарбазасынын сыртында турган Subaru Outback машинасын өрттөп жаткан учурда үйүндө сакталып турган куралы менен топтошкон элди карай ок чыгарганын кабарлаган. Бирок ок жегендердин жакындары жана айылдын бир катар тургундары бул маалыматты четке кагып, окуянын чыгышына Кыдырмышовтарды күнөлөп, алар чогулгандарга биринчи ок чыгаргандан кийин гана үйүнө таш ыргытышканын айтып жатышат.
Кыйналып элдин кордук көргөнү үчүн неме башталган?
Дейт айыл тургуну Токторбек Абдыраев. Милиция тараткан маалыматта чырдын башы айылдын тегерек кырчын аттуу өрөнүндөгү 10 гектардан ашык жайытты талашуудан улам келип чыккан экен. Хутуракталы кыштагы караган Эмгекталы айыл аймагынын башчысы Кубанычбек Мукашев талашка түшкөн жер тууралуу буларды айтты.
Маалыматты ушу жер ченеп такталып баардык документтер текшерилип бүткөндөн кийин гана айта албасак айтылды.
Айылдыктардын айтымында кыштактын Адил аттуу тургуну Бакыт Кыдырмышов чырга себеп болгон ошол жерди мыйзамсыз тозуп алган деп айыл өкмөттүн жыйналышынан маселе көтөргөн. Айылдын дагы бир тургуну Назира Талипжанова окуядан кийин Бакыт Кыдырмышовтун бир туугандары менен Адилди жолдон кармап тепкиге алганын айтып жатат.
Ошол үй бүлө сабаган адамдын жубайы болом. Бизде азыр эч ким үйүбүздү суракка алган жок. Мен жолдошумду сабоо боюнча.
Жолдошуңуз эмеде эле?
Больницада. Жолдошумду сабоо боюнча бир дагы күбөнү суракка ала элек азыр.
Чырда 6 адамга ок тийип облустук ооруканага жаткырылган. Анын 3-үнө операция жасалып, оор акыбалда жатышат. Оорукананын дарыгери Элеман Алиевдин билдиришинче, бирөөнүн бөйрөгүн ок тешип кеткен. Алар өз алдынча дем алып жатканы менен толук эсине келе элек. Окуянын себепкери болду деп айтылып жаткан Бакыт Кыдырмышовтун атасы Жакыпбек Кыдырмышов оорукананын травматология бөлүмүндө жатат. Анын башына жана жаагына таш тийген.
Үйүн бөлөк да, тибадамдын үйү бөлөк, талкаланган үй. Анан ага барып жеткенче таршылдат, мынтыкта таршылдап атты. Кыйкырык, өкүрүк, ышкырык. Анан эптеп жетсек бүт баарынын колунда таш бар. Момундай мында. Мына мен да бул жагым чабылды, бияк колунда чабылды. Жерге жыгылып калып, бияк келип.
Милиция окуя болгон жерге барып, ок атуучу 3 курал, октун 5 гильзасын тапкан. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 37-чи беренесин каптаган 122-чи беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Жаңжалга себепкер болду деп айтылып жаткан Бакыт Кыдырмышовтордун үй бүлөсү ушул кезде айылдан чыгып кетишкен. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуусаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, ободон кеткен макала баяндарды биздин сайтыбыздан окуя аласыз. Дарыки Азаттык Чекит Орг, эгер орус тилинде таанышам десеңиз, анда Рус Чекит Азаттык Чекит Орг деген сайтыбызга баш баксаңыз болот. Кыргыз милициясын элге жакын укук коргоо органы катары кайра түзүү боюнча реформалоо демилгеси башталганына 24 жыл толду. Айрыкча 2002 жылы милиция митингчилерге каршы ок чыгарган аксы окуясы анын иштөө усулдарын өзгөртүү зарылдыгын күн тартибине чыгарган. Бул аралыкта бир катар эл аралык уюмдар милиция кылмыштуулукту ооздуктап, коомдук коопсуздукту камсыздоо үчүн материалдык, техникалык жардам берүү боюнча бир топ долбоорлорду дагы ишке ашырды. Бирок укук коргоочулар жана жарандык активисттер милициянын ишинде жылыш жок экенин сынга алып келишет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
2002 жылы 17 мартта шайлаган депутаты камакка алынганына нааразы болуп, аны коргоп каршылык акциясына чыккандарга милиция ок чыгарып, андан 6 адам каза тапканы белгилүү. Аталган чуулгандуу аксы окуясы ички иштер органдарын тез арада реформалоо маселесин күн тартибине чыгарган болчу. Ошол кездеги президент Аскар Акаев чет өлкөлөрдөн эл аралык эксперттерди чакыртып, милициянын иштөө усулдарын өзгөртүп, анын коомдук коопсуздукту камсыздоодогу ролун жана милдеттерин жаңылоону тапшырган. Мына ошондон бери коомчулуктагы милицияга болгон ишенбөөчүлүктү жана нааразылыкты азайтуу үчүн ЭКК менен БУУнун атайын программаларынын алкагында Ички иштер министрлигине материалдык, техникалык жана методологиялык жардам көрсөтүү боюнча 3 этап менен жүргүзүлгөн долбоорлор ишке ашырылды. Бирок укук коргоочу Азиза Абдирасулова мына ошол долбоорлор эч кандай жыйынтык бербегенин айтып, милиция өзүнүн түз милдеттерин аткара албай, саясий куралга айланып калган өнөкөттөн баш тарта албай жатканын мисал келтирди.
Кайрыле бийлик алмашты, кайрыле кан төгүлдү, кайрыле ошол эле милиция кызматкерлери жабыркады. Анан эми кайра элдин ишеними дегенде, мына кечээки октябрь немесинде деле милиция жөн эле туруп берди, баягы парализованный болуп эле туруп берди. Эми ага жеткизген албетте убагында жакшы мыйзамдарды кабыл албаган, проблемаларды укук коргоочулар, журналисттер көтөрүп чыгып, ошо жабыркагандарды коомчулукка чыгаргандан кийин анан алар бизге мына ошолордун телефонун берип койчу, ал каякта экен, кайерден табабыз деп кайра ушул укук коргоочулардан, журналисттерден сурап калып атат.
Укук коргоочулардын баамында милициянын коомдук коопсуздукту камсыздоодо талаптагыдай жабдылбаганы, тажрыйбасыздыгы жана мыйзамдуулукту гана сактоого эмес, саясий кызыкчылыктарды коргоого ыңгайланышып алганы ички иштер органдарында батыл реформаларды жүргүзүүгө бут тосуп келген. Милицияны полицияга айлантып, анын атын эле эмес маңызын дагы өзгөртүү үчүн заманбап тажрыйба алуу максатында кыргыз милиционерлерин Грузия менен Түркияга жиберген программаларда ишке киргизилген болчу. Бирок жарандык коом өкүлдөрүнүн айтымында тажрыйба алмашуу жана окутуу сыяктуу долбоорлор милициянын ишин жакшыртууга анчейин таасир эте алган эмес. Азиза Абдирасулова реформалоо долбоорлору ишке ашпай калып, ички иштер органдарынын тутуму мүдүрүлүп жаткан негизги себептерге токтолду.
Милицияда реформа өзү болгон жок да. Милиция системасы баягы Советтер Союзунун убагында кандай карательный орган катары иштеген болсо, бүгүнкү күндө ошо карательный орган болуп эле калып калды. Реформага аябай чоң акчалар бөлүнгөн, миллиондогон акчалар бөлүнгөн. Ошо биздин Бишкектеги ОБСЕнин ЭКК'нын борбору эле менимче 20 миллион ашыгыраак акча бөлүп, бул бир нече жылдарга чейин созулган проект болгон да, долбоор болгон. Бирок анда көп сунуштар болгону менен өзгөрүү болгон жок да. Ошонун баягы резиновый пуля, газовый светошумовый гранаталары эле эсте калды да. Мыйзам өзгөргөн жок. Ошондуктан бизде бүгүнкү укук коргоо органдарынын баардык аракеттери деградацияга кабыл.
Анткени менен ички иштер органдарынын өкүлдөрү кылмыштуулуктун бетин ыкчам ачып, коомдук тартипти натыйжалуу камсыздоо ишине каржылоонун аздыгын мисал келтирген учурлар аз эмес. Алар мамлекеттик казынадан бөлүнгөн каражатка жараша тиешелүү деңгээлде иштер жүрүп жатканын айтышып, күрдөлдүү өзгөрүүлөрдү ишке ашыруу үчүн ички иштер министрлигине чоң акча керек экенин айтып келишет. Министрликтин алдындагы коомдук кеңештин төрагасы Ялкун Даудов реформалардын натыйжасын көрүү үчүн жетиштүү каржылоо болушу керек экенин айтты.
Ошол реформанын натыйжасы барбы жокпу деген маселе көтөрүп, абдан аз акчада бөлүнгөн чантени мисалы Грузияны салыштырмалуу мисалга алсак, Грузияда укук коргоо органдарына жана ушундай эле сот органдарын реформа кылыш үчүн 10 миллиард доллар акча бөлүнгөн экен. Бизде милициянын жумушу аябай оор. Муну таптакыр эле иштебейт, таптакыр жаман иштеп атат деп айтсак туура эмес. Анткени ошол катталган кылмыштарды бет ачканга аракет кылат. Мисалы Бишкек шаарын алсак, мисалы бир участковый инспекторге 5 000 - 10 000 кишиге чейин участок бөлүнөт экен. Негизи стандарттар боюнча 1-2-3 000 чейин болуш керек. Бизде бюджетте тартыш болгон үчүн штаттык курамга единицалар бөлүнбөйт экен да, ошол да карашыбыз керек.
Кыргызстандагы 2002-жылдан бери ички иштер органдарын реформалоо үчүн мыйзамдарды өзгөртүүгө колдоо көрсөтүү жана кызматкерлерди окутуу боюнча бир топ долбоорлор иштелип чыгып, эки укук тарабынан каржыланган. Бул эл аралык уюм долбоорлордун жыйынтыгын кандай баалаганы азырынча белгисиз. Бул боюнча расмий отчеттордо милицияны реформалоо боюнча долбоорлорду баалоонун терс жагдайлары айтылган эмес. Бул тууралуу ЭКК'нун Бишкектеги кеңсеси кийинчерээк маалымат бере турганын билдирди. Ошол эле кезде Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов азыркы учурда милициянын ишинин натыйжалуулугун арттыруу боюнча бир топ иш аракеттер жасалып жатат деп ишендирди.
Туристтик милиция ачылды, централизация боюнча иштер жүрүп атат, бүт баардыгын чагылдырып атпайсың. Передвижной пункт милициялар көбөйтүлдү. Участковый милицияларда жаңы обмундирование менен, жаңы кийимдер, видео штикерлер менен камсызданылат, жаңы техникалар менен. Андан тышкары жана туристтик милициялар ачылып, жана криминалдык милиция азыркы учурда кылмыш иликтүү болуп кайра жанданып, ошондой иш алып бара баштады. Ошонун баары тең эле реформага кирет да.
Кыргыз милициясын реформалоо демилгелери 2005-2010 жылдары өлкөдө бийлик күч менен алмашкандан кийин улам көтөрүлүп келди. ЭКК'нун коопсуздук, башкаруу, мыйзам үстөмдүгүн камсыздоо, күч түзүмдөрүн жакшыртуу, мыйзам чыгаруу демилгелерин колдоо, айлана чөйрөнү коргоо жана аймактык кызматташууга багытталган Кыргызстандагы программалары 1998 жылы башталган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шаршемби Азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын улантабыз. Биздин видео жаңылыктарды күн сайын YouTube жана Facebook-тагы каналдарыбыздан көрүп туруңуз. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол жакка калтырсаңыз болот. АКШ'дан Техас Христиан университетинин профессору, Нигерияда төрөлүп өскөн Амиса Джордж айым ушул тапта Борбор Азиядагы Америка университетинде билими тажрыйбасы менен бөлүшүүдө. Ал буга чейин Австралия, Малайзия жана башка жерлерде дарс окуп, кризис коммуникациясы, медиадагы стереотиптер боюнча китеп макалаларды дагы жарыялаган. Профессор Амиса Джордж менен Венера Сагандык кызы маектешет.
Welcome, professor, to our studio.
Рахмат.
And we would like to talk to you today on your areas of
Кош келипсиз профессор биздин студияга. Биз бүгүн сиз менен сиз жүргүзгөн илимий изилдөөлөр, Кыргызстандан алган таасир, тажрыйбаңыз тууралуу сүйлөшөлү деп турам. Сиз дүйнөнүн ар кай тарабында, бир катар өлкөлөрдө коомдук мамилелер, кризис коммуникациясы, журналистика боюнча дарстарды окуп, ага чейин өзүңүз да журналист болуп иштегенсиз. Айрыкча мага кризис коммуникациясы тууралуу билимиңиз кызыктуу болуп жатат. Анткени биз да ар түрдүү мүшкүл окуялар же чукул кризистик кырдаалдарды баштан кечирип келатабыз. Чек ара чатагы, жаратылыш кырсыктары сыяктуу кризистик учурларда журналисттер гана эмес, өкмөт, мамлекеттик мекемелер кандай иштеши керек деген суроо актуалдуу биздин коом үчүн. Кризис коммуникациясын кантип уюштуруу керек?
What is crisis communication for you?
First of all, thank you very much for inviting me
Эң биринчиден ТВ студияңарга чакырып, маек уюштурганыңар үчүн чоң рахмат. Борбор Азияга, Кыргызстанга биринчи келишим. Бишкекке келгениме бир айдан ашты. Мага баары жагып атат. Сурооңузга келсек, кризис кандай болбосун коомдун же уюмдун кадимки жашоосуна бүлүк салган көрүнүш. Ал табигый кырсык же адамдын колу менен жасалган чек ара чатактары өңдүү калаба же технологиялык кризис болушу мүмкүн. Ар кандай түрлөрү бар. Кандай болсо да, ал жашообузга бүлүк салгандыктан баарыбыз дароо көңүл бурууга мажбур болобуз. Дүйнөнүн баардык жагында азыр кризистик коммуникация өтө маанилүү маселеге айланды. Мен көп жерлерди кыдырып, ушул темада консультация берип, дарс окуп келатам. Технология ушунчалык катуу өнүккөндүктөн, мисалы, Кудаянын бетин ары кылсын, Бишкектин четиндеги Ала Арча паркында бир кырсык болсо, ал жөнүндө дүйнөнүн баардык жеринде жашаган адамдар заматта телефондон окуп, көрүп кабардар болушат. Сүрөт, видео жүктөлүп, баары бат эле жайылат. Кырсыктар боло берет, өтүп кетет деген күндөр артта калды. Азыркы заманда өкмөттө болобу же компанияда болобу, керек болсо журналисттик уюмда да кризистик топ, кризистик план деген болушу керек. Кризистик командага ар кандай бөлүмдө иштеген адистер киришет. Эң башкысы, коммуникация же кырсык ар кандай алаамат тууралуу кабар кандай таратылат, эл менен байланыш кандай жүргүзүлөт, ушул маселе баарынан маанилүү. Ар кандай кризис башка түшкөндө, башталганда эме эмне кылабыз деп отуруп калбай, мындай учурларга баарыбыз даяр болушубуз керек. Аны кантип жөнгө салуу керек деген план алдын ала камбыл болушу зарыл. Кризистик команданын ар бир мүчөсү андай учурларда кандай иш аткарары алдын ала белгилүү болуп, керек болсо андай кризистик иш аракеттер репетиция болуп, иш жүзүндө жасалчу аракеттерге машыгып туруу зарыл. Көп шаарлардын мэриялары ар кандай кырсыктарды алдын алуу аракеттерин жасалма түрдө уюштуруп, аны жайгаруу иш чараларын сыноодон өткөрүп турушат. Полиция, өрт өчүргүчтөр жана башка мекемелер аткарчу роль, милдеттерди тактап текшерип алышат. Кырсык алаамат айттырбай келет, ошондуктан ага даяр болгон жакшы, антпесе кесепети оор болот.
So it's better to be prepared rather than not. You've been researching this topic and consulting for many years already. Yes.
Сиз ушул теманы изилдеп, ар кайсы өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө кеңеш берип, консультация берип келатасыз. Макалалар, китеп да жазыптырсыз ушул темада. Дүйнөдө кризисти жөнгө салуунун мыкты жана эң начар үлгүлөрүн айтып бересизби? Мисалга.
Can you give us some bad example and good example? How about if I give some good examples? I might give a bad example. I think of on a wall stage.
Жакшы мисалдан баштайынбы, андан кийин начар мисалды да кошо кетейин. Дүйнөлүк деңгээлден алганда, жакшы мисал катары Жаңы Зеландиянын аял премьер-министри Жасинда Адерн башкарган өкмөт COVID пандемиясын кантип жөнгө салганын айтсак болоттур. Ал ушунчалык кыйын лидер экен, COVID-19 кризиси башталганда эле элге чыгып, маанилүү билдирүүлөрдү жасап, түз кайрылып, жалаң такталган фактыларды келтирип, пресс-конференцияларды уюштуруп атты. COVID-дей элди чочуткан түшүнүксүз кризис маалында элдин баары эмне кыларын билбей, мамлекеттин лидерин карап, эл башчыбыз эмне дейт, биз эмне кылышыбыз керек деп алдастап калышат. Мен ошол маалда премьер-министр Жасина Адерндин айткандарын, билдирүүлөрүн карап турдум. Ошондуктан элге чынчыл маалымат берип, туура билдирүүлөрдү жасаган үлгүлүү мамлекет башчы боло алды деп ишеничтүү айта алам. Ката кетирсе, кечиресиздер, азыр эле жаңы маалымат келди, мурунку кабарыбызды оңдоп коёлу деп ачык айрым, чынчыл болду эл астында. Жаңы Зеландиянын аял премьери далай лидерлерге мыкты үлгү боло алат деп айта алам. Башкалар да бар деңизчи. Жаман мисалдардын ана башында British Petroleum компаниясынын окуясын атаар элем. Кийинчерээк кетирген каталарын оңдогонго аракет кылышты. 2010 жылы АКШнын Луизиана штатында British Petroleumдун мунай платформасында жарылуу болуп, карамай сууга жайылып, Мексика булугундагы эң ири экологиялык алааматка айланган. Ошондо British Petroleum компаниясынын биринчи жетекчиси кырсыктын деңгээли тууралуу ачык айткысы келбей, кабарларды жымсалдап, жаап жашырып, далайга чейин өзү элге чыкпай туруп алганы абдан чоң ката болгон. Ал бат эле кызматынан кол жууту деңизчи. Ошонсе да компания анын туура эмес билдирүүлөрү келтирген зыяндын кесепетин бир топко чейин тартууга аргасыз болду. Ошондуктан лидерлик сапатты сыноо учуру дал ушундай кризистик маалга туш келет тура. Элдин баары лидерди карайт. Эмне дейт? Биз эмне кылышыбыз керек деп.
Really important because people are looking to you as the leader to tell them what to do. In our countries, some leaders tend to publish some comment.
Биздин мамлекетте, мисалы, ар кандай кризистик маалда лидерлер интернетке комментарий жазып же пресс-релиз таратып койгон учурлар көп кездешет. Биз аларды көрбөйбүз, добушун укпайбыз. Ал жазылган сөздөрдү жеке өзү айттыбы же башка кеңешчилери жаздыбы, ал деле белгисиз. Кризис учурунда элдин баары үрпөйүп бир окуяны талкуулап атканда мамлекет башчы же башка лидер элдин алдына чыгып эмоциясын көргөзүп, элге түз кайрылганы маанилүүго дейм. Кандай дейсиз?
It's important to see like real statement coming from the leaders.
Yes, yes, and that's why I mentioned Prime Minister, New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern.
Ова, абдан маанилүү. Ошондуктан Жаңы Зеландиянын премьер-министри Жасина Адернди мисалга келтирдим. Ал өлкөдө 2019 жылы эки мечитке кол салуу болгондо дагы ал чыныгы эл башчыдай болуп, каргашалуу окуя болгон жерге жетип барып, чабуулду ачык айыптап, кийинки күндөрү да мечитке барганы ТВ-ден така көргөзүлүп турду. Керек болсо башына жоолук салынып, ошол жардырууда жакындарын жоготкон адамдарды кучактап көңүл айтып, биз силер менен биз, силерди жалгыз калтырбайбыз, жаныңардабыз деген билдирүүнү таратып жатты. Иш кеңсесинде отуруп алып билдирүү тараткандын ордуна дароо жардыруу болгон жерге барып, ошол жерден сүйлөгөнү да өтө күчтүү таасир этти элге. Коомчулукту тынчытууда ушундай аракеттер чоң роль ойнойт. Жакшы, күчтүү лидерлер ошондой болот. Эл жабыркап турганда алар менен бирге экенин, кайгысын терең түшүнүп, боору ооруп, кабыргасы кайышканын калкка ачык көргөзөт. Көйгөйдүн баарын дароо чече албайсың, бирок элдин жанына барып, мен силер мененмин деген сөздөрдү айтканың абдан чоң мааниге ээ.
Sends a very strong message.
Okay. You've been researching also race, gender and stereotypes in the media.
Сиздин кийинки изилдөөңүз жөнүндө да сурай кетейин. Раса, дин жана гендер тууралуу медиадагы стереотиптер аттуу изилдөөңүз бардык өлкө, бардык коомдор үчүн абдан актуалдуу. Бул темага кандайча кайрылып калдыңыз?
Academic works on this topic.
I think it's race, gender and mass media is very important.
Бул абдан маанилүү тема. Кээ бир кишилер раса, гендер маселелери АКШда эле бар деп ойлошот. Ар бир мамлекетте бар бул көйгөй. Элдин көбү бирдей расада болгон күндө да ар бир коомдо гендерди көйгөй, майып адамдар, ЛГБТ жана башка азчылык топтордун маселелери бар. Биздин университетте медиадагы көп түрдүүлүк деген атайын сабак окутулат. Биз болочок журналисттер ушундай темада атайын дарстарды угушу керек деп эсептейбиз. Курак, ар башка этностук топтор, гендердик маселелер, ушул темалар, азчылыктардын укуктары медиада кандай чагылдырылат деген маселе өтө маанилүү. Журналисттер коомчулуктун аң сезимин калыптандырышат. Улуттук азчылыктар, майыптар, аялдар жана дагы башка азчылыктар медиада кандай чагылдырылары, алардын образы кандай тартылып атканы өтө маанилүү. Керек болсо улгайган адамдардын добушу угулуп атабы дегенге да көңүл бурушубуз керек. Бардык азчылыктардын өкүлдөрү атайлап бөлүнүп көргөзүлбөй, кадимки карапайым тургундар катары медиада такай чагылдырылып турса, ошондо элге туура ойлорду таратууга түрткү болот. Атайын майрам күнү же кайсыл бир көз карашты калыптандыруу үчүн чагылдырылбай, коомчулуктун бардык өкүлдөрүн бирдей берип атабызбы дегенге көңүл бурсак, ошондо туура ой тараткан болобуз. Борбор Азияга биринчи жолу келип аткандыктан интернетте көп макала материал окуп, сүрөт видеолорду көрүп даярдандым. Бул жака келип кеткендер менен да баарлаштым. Ошонун баарын эске алганда да мен мына бир айдан ашуун убакыттан бери бир да кишиден бир жаман сөз угуп же жаман мамилеге туш болгон жокмун. Баары ачык айрым, ак дилин көргөзүп жатышат. Мен кыргызча билбейм, бирок кыргызча саламатсызбы, жакшы калыңыз, рахмат деген үч сөздү айтып койсом эле аябай ыраазы болуп жылмайып калышат. Келээрде кыргыздар тууралуу көп окуп, билим алганым да пайдалуу болду албетте.
Picture of Bishkek of Kyrgyz people I think was very helpful. Yeah.
But you've been already living and working for 1 month now and you are Fulbright professor.
Yes.
Бир айдан бери жашап жатасыз Бишкекте. Биздин коомдо деле гендер, дин, раса жана башка толгондук маселелерде стереотиптер бар болуш керек. Кандайдыр күлкүлүү окуяларга туш болгон учурларыңыз болдубу?
You experienced here. Maybe you can tell some anecdotes or something.
Where do I start? It's the stairs. And I know it's well intentioned.
Эмнеден баштасам? Мени кызыгып тиктеп калгандар көп албетте. Жаман деле ойлору жок экенин сезем. Эмне кылсам деп аябай тиктеп калгандарга чын дилимден жылмайып карап койсом уялып кетишет. Юморду туура колдонсоң да жардамы тиет эмеспи? Кээде сиз менен сүрөткө түшсөм болобу деп сурашат. Макул, бирок мен да өз телефонума сүрөткө тартып алайын, ошондо гана макулмун деп айтам. Жакында Аларча паркына барсак, улгайган аялдар неберелери менен эс алганы келишиптир. Мени аябай тиктеп карап калышты. Мен бирөөнү кучактап койсом, сүрөткө түшөлү деп калды. Мен макул, келгиле, баарыбыз чогу түшөлү, мен да тартып алайын дедим. Мендей африкалыктарды көп көрө беришпейт, аларга кызыктуу экенин түшүнүп эле турам. Ресторанда дагы бир чоң эле киши сүрөткө түшөлү деп калды. Мындайлар аябай көп. Жаман мамилеге туш боло элекмин. Таксисттер деле мен жылмайсам, алар да жылмайып жылуу мамиле кылышат. Баары жакшы айтор.
And even with the Yandex taxi drivers, we don't speak a word of each other's language, but a smile goes a long, long way.
Thank you.
Yes.
It's nice to hear.
Yes.
Once we received a letter from Kyrgyz student at New York University, Columbia, I think, and he wrote like...
Бир жолу Америкада окуп жүргөн бир кыргыз студент бизге кат салып ийген эле. Америкада азиялыктар абдан катуу окушат экен. Күнү-түнү окууга даярданып, тартиптүү болушат деген стереотип бар экен. Менден да ошону күчөткө деп, айла жок эс албай тырышып окуп атам деп жазыптыр. Күлкүлүү бир жагынан. Кыргыздарда дагы башка кандай стереотиптерди учурата алдыңыз?
To fit into that stereotype, can you tell us some stereotypes about Asians?
Yeah. In fact, it is one of the cases that we use in my class. It's
back. Чынында ошондой стереотиптер бар. Мен классымда да ушул мисалды пайдаланып калам. Азиялыктар математика, башка илимдерде мыкты келишет. Музыкада да катуу эмгектенип машыгышат деген стереотип жок эмес. Пианино, скрипкада ойноп, сынактарда утушат деген. Мунун баары жаштарда толтура стресс пайда кылат. Ал кыргыз студент өзү эмнеге кызыкса, ошону кылып стереотиптерди оюна албай эле койсун. Кыргыздар негизи жыргап жашаганды жактырышат. Орустар, азиялыктар, америкалыктар, бардык элдер жөнүндө ар кандай стереотиптер айтыла берет. Аларга көңүл бурбай, айрыкча журналисттер андай капканга түшүп калбай эркин ойлоно билиш керек.
He's at her best and enjoy his or her time at the university and not fall into the trap of the single story.
Fortunately, diversity is coming everywhere. World is becoming very small place.
Көп түрдүүлүк Кыргызстанга да келип атат. Дүйнөлүк глобалдашуудан биз деле оолак калган жокпуз. Сиз убактылуу иштеп аткан Америка университети, Бишкектеги башка жерлерге барсак деле ар кандай улут, раса өкүлдөрүн көбүрөөк учурата баштадык мурдагыга салыштырмалуу. Сиз журналисттерге сабак берип жатасыз. Азыркы заманда алдыңкы журналист болом деген жаштарга эмнелер, кандай сабактар окутулушу керек биринчи кезекте?
Dreaming to be a good journalist, what that student must learn now?
I'm happy you asked that question. And as someone who is at AUCA, the American University...
Ушул суроону бергениңизге кубанычтамын. Мен азыр АУЦА-нын студенттерине өткөн аптада Борбор Азиялык журналисттер тобуна «Digital баяндоо» деген темада дарс окудум. Бардык ушундай жолугушууларда кайталап айтып келатам. Журналист болуш үчүн гуманитардык илимдерди мыкты өздөштүрүү керек. Бул эмне дегенди билдирет? Мисалы, ушул АУЦА-да журналистика, массалык коммуникация факультетинде окугандар философия, экономика, англис тили, тарых, география жана башка илимдер жагынан кеңири билим алып, кийин журналист болуп иштегенде ар бир окуянын контекстин, ага эмнелер себеп, негиз, өбөлгө болгонун туура түшүнүп анализдей алышат. Мисалы, кандайдыр чыр чатактар тууралуу жазганда ал чыр чатактын тарыхын, саясий жана башка жактарын терең окуп билишеби? Ошолорду жазса, элди да агарткан болот. Анткени элдин баары эмне чатак болгонун көрүп турат, бирок ага эмнелер негиз болгонун, тарыхы, тамыры кандай экенин биле бербейт да. Ошолорду казып жазгандай болуш керек. Азыркы журналисттер окуянын баардык тарабын изилдеп жазып, факт, маалыматтарды топтоп, аудио, видео элементтерин да чогултуп, бир теманы тереңдетип жазганды билиши зарыл.
So you have to know both print and visual and audio, digital storytelling.
What makes you motivated to teach?
Азыр кээбир кишилер журналистика акырындап жоголот, элдин баары эле маалымат топтоп, видеого сүрөткө тартып, интернетке таратканды үйрөнүп алышты деп атышпайбы? Сиз журналистиканын келечегине ишенген үчүн сабак берип атасыз да. андай пикирлерге эмне деп жооп берер элеңиз?
Statement to journalists.
If you go and read the history of American journalism,
Америка журналистикасынын тарыхын окусаңыз, радио пайда болгондо далай кишилер эми газеттер жоголот. Аларды ким окумак эле деген экен. Телевизор пайда болгондо эми радио өлөт дешкен. Андай болгон жок. Журналистиканын бардык түрлөрү, платформалары жоголбой эле кайрадан жаңыланып күчтөнүп келатат. Журналисттер өкмөт, бийликтегилер эмне кылып атканын, кандай чечим кабыл алып атканын элге кабарлап турбаса жашоо кандай болот? Ар бир илим билимдүү коом, кандай болбосун коом журналисттерге аба менен сууда эле муктаж. Төртүнчү бийлик деп бекер айтылбайт да. Кээ бир саясатчылар журналисттерди душманындай жаман көрүшөт. Эмне үчүн? Анткени алар журналисттер чындыкты элге айтып койбосо экен деп коркушат. Бир айылда таза суу жок болсо, карапайым адамдар өкмөткө барып суроо талап кое албайт. Журналисттер эмне үчүн ушул айылда таза суу жок деген коңгуроо кага алат? Бийлик атайлап көргүсү келбеген же көрмөксөң болгон кемчиликтер, мыйзамсыз иштер, кылмыштуу иштерди журналисттер чагылдырып, элди кабардар кылып турушат. Кыргызстанда эр жүрөк, чынчыл журналисттер бар экенине, алар далай коррупциялык иштердин бетин ачып, бийликти элдин кызыкчылыгында чечкиндүү кадамдарга барып, чечимдерди кабыл алууга түрткөнү журналистиканын мааниси абдан жогору экенине анык далил эмеспи? Аягында Бишкекте мага эмнелер жакканын кошо кетейин. Бишкек абдан жашыл шаар экен, бак дарактар көп. Мен эшикте сейилдеп басканда абдан рахаттанып эс алып атам.
So I'll just say that. So I love going out for walks just aimlessly and discovering places. Such a beautiful city.
Thank you.
Thank you.
Маегиңизге чоң рахмат. Кыргызстандагы убактыңыз ийгиликтүү, пайдалуу өтсүн. Ишиңизге ийгилик.
Бул АКШтын Техас Христиан университетинин профессору, Нигерияда төрөлүп өскөн Амиса Джордж болду. Аны менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешти.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Берүүбүздү улантабыз. Бала кезден баштан өткөн окуялар өмүр бою эсте калат эмеспи? Айнагүл Базарбаеванын Кадакча аңгемеси дагы мына ушул адам тагдыры менен унутулган өнөрдүн жипсиз байланышына арналган. Ал тууралуу Бекташ Шамшиевден уксак.
Шаардан алыс бир калыпта жашоо турмушун кечирип жаткан бул айылга да кээде жаңылык баш багып калат. Бир күнү эле булардын айылына карыган аюусун жетилеген киши келатат. Байкуш аюусу араңлык адам таштап басат. Ээси аны эркине коюп түлөгөн тайлактай болгон майпарга жер көрсөтүп сейилдетип келген эле чыгат болуш керек. Аюу карыса деле жырткыч. Ээси кубатынан тайып калган жырткычты булардын кошунасынын эчки куроосуна байлап коюп, үйэси менен келдигетти сөздөргө кирчү. Андайда айылга той түшүп калат го. Канткен менен чоң жаңылык.
Аюуну көргөнү алыс жакындан чуурап, чуркап балдар, кемпир кесектер келчү. Келиндер, орто жаш аялдар тартынчу беле, же расмиси ошондой беле. Белдерин таянган кемпирлер гана ага бел жогун тебелетип. Ошол күнү кошуналысынын үйүндө зоопарк же цирк келгенсип, топураган балдар жар башында үймөлөктөп, короону айланчыктап, чаң ызгытып жүрчүбүз. Кемпирлерди тебелеген аюунун мойнундагы каргасынан ээси бекем кармап башкарып турчу. Айтор, күркүрөгөн аюунун тиштерин көрүүгө кызыккан биз, анын азуулуу тиштерин көрө албай убара элек. Аюу ээсинин жетегине көнүп, көмкөрөсүнөн жаткан кемпирлердин жонуна буттарын жайгана коюп, денесин кыймылдата. Ары бери сенделгенде ээси кайра тартып алып, экинчи кемпирдин жонун тебелегенге өтчү. Корпогон кемпирлер экен да. Энем болсо алардын бул кылыктарын жактырбай, кыларга иши жок айымпашылар бара берсин деп кыртышы сүйбөй, кер кашык сүйлөп, өз ишин кыла берчү.
Айсерди кемпирлер аюуга белин тебелетет экен. Чан дайыр келчү жаңылыкка кызыкпаган киши жоктур. Энесин болсо андай иштерге чолоосу тийч эмес. Кирилден кечке сыртыгөө кара казандын жанында күймөлүп колун караган балдарына бирдеме бышыруу менен алек болчу. Жети уул бир кызын чоңойткон аз келгенсип бири чоң экинчиси кичине неберелеринин түйшүгү да чоң энесинин мойнунда болчу. Балдардын апалары аталары кечке колхоздун жумушунда жайын кышын тынымы жок турмуш бир нуунда айланып турчу. Карыган аюусун жетилген киши кайдан келерин эмнеге келерин билбей калды. Энеси барса кошунасыныкына келген аюучунун ким экенин билип бермек. А бирок айылга жаңылык алып келчү экинчи кишинин ким экенин угуп калды, азноолок билип калды. Аюу жетилген кишинин айылга келиши жаңылык болчу. Анын кабары угулганда эле айылдын балдары топурап чуркап бейтааныш адамдын жанына жакын барбай, бирок жаңылыкты элге кабарлашчу. Антсе да аюу жетилген киши дайым эле келе берчү эмес. Айылдыктарга кадакчынын келиши чоң жаңылык болчу. Мурда үйдөгү ит шаяк аз эле. Айылдагы жамандык жакшылыкта үйдөн ит шаяк жыйноонун ирен түрөнү жок болчу. Ошондон үйдөгү ар бир буюмдун эсеби турчу. Сарыгычка үн көтөрүнүп сылтый баскан кадакчынын кабарын укканда аялдар даярдап койгон чайнек чыныларын көтөрүп жөнөп калышчу. Кадакчынын келгенин кабарлашуу кишиге ал күнү иш табылып, айылдын чет бучкагында үйлөргө чейин кабарлап, кыйладан бери бүтпөй жаткан маанилүү иштер аягына чыккандай билинбей, ал күнү өзүнчө эле майрам болуп кетчү. Сынып калган аздек буюмуң жамалып жас калып атса сүйүнөт экенсиң да.
Энемдин айтуусу боюнча бир жолу ошол кадакчы менен аюу жетилген киши айылга бир маалда келип калыптыр. Кадакчы да аюунун оюна кызыгып кеткенби, өрүктүн шагына жарака сынык ит шаяк салынган мүшөгүн иле коюп, аюуну аңкайып карап калган экен. Бир маалда аюу майпаңдап келип, мүшөктү тумшугу менен түртүп түшүрүп, калдыратып, ары бери сүйрүп, ээси мүшөктү талашып тартышып, аюудан алга чакты, кадакчынын ээсин эки кылган эле. Аюу ээси да, кадакчы да элдин алдында жүдө осол болгонун, элден кечирим сурап, кадакчы мүшөгүнүн оозун ачпай, устаканасына алып жөнөп кетиптир. Ошондо энем кадакчыга бир чайнегин берген экен. Кайра чайнеги кайтып келбептир. Кадакчы чайнек чоргосуз кадого келбей калганын айтып, кечирим сурап аябай кейиптир. Анын кейигени мейлечи, энем ошол чайнегин эстеп, ошол күнгөчө наалып калат.
Тиричиликке букта энеси сынып калган чайнек менен пиаланын сыныктарынын бирин калтырбай жыйнап, тери чанашына салып койчу. Мунусу кадакчы келсе берчүсү. Айылдагылардын баары ошентип кадакчыны күтүшчү. Бир жолу агасы гүлдүү бөрөгү бөлтөйгөн чоң чайнек, атлас көйнөктүн гүлдөрүндөй кыйма чийме жасалганган кооз кесени кадакчыга кармаса, ушуну койбойсузбу эне? Жаңысын деле сатып алабыз десе, шүйкүмүң өчкүр, сен эмнени билесиң деп кагып койгон. Энесинин айтуусунда бул барктуу чайнекти агасы сындырбаганда дагы кыйлага колдонушмак.
Көркөмсөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Кымбат баа буюмду ага атасы сатып алып берген экен. Соодагерлер булардын үйүндө өргүп, алардан ушул чайнекти 6 теңгеге сатып алып, аялы буюмду жакшы көргөн кызына белек кылып атпайбы. Ошол чайнек кызына кызмат кылып, эми кемпирдин аялы буюму болуп калган экен. Энесинин таберик буюмунун барк баасын баласы кайдан билсин. Ачуу үстүндө аялы менен урушуп, ачуусун чайнектен чыгарып, аны эки бөлүп атпайбы. Кыялы чукул агасы анан жаркылдаган жакшы аялын кетирип чал кемпирди мөгдөтпөдүбү?
Жеңем бир кызын алып экөөсүн энеме калтырып көз жашын көл кылып үйдөгүлөр менен коштошуп кете берди. Уулунун ажырашуусу эне менен атама мынчалык катуу тиерин кайдан билдик? Энем үч бүктөлүп жатып калды. Бир жума өткөндө өзүнө келбесе да оор үшкүрүп алып ордунан туруп неберелерин карай баштады. Эки сербеген кыз маңдайына келип калган деле аларды тиктеп, узун жеңинин учу менен көз жашын сүртүп ыйлай берет. Казанга нан жаап жатып да ыйлайт. Анда кууурган отун ысыгай, тирдеп кеттим деп көз жашын арчыйт. Пиязды көп-көп туурап, чоң казанга шорпо кылат. Анда да ыйлайт. Баса турса эле ыйлай берет. Эки сербеген кызын аты болсо тирүү жетим. Аларда эмне күнү? Чаштарын сербетип, энеме ыктап, энем каякка барса ээрчип алат. Энемдин көз жашы түгөнбөдү.
Апасынын абалына боору ордуу же мурдатан тааныштыгы барбы, анысын ким билсин, бир күнү агасы жолук салынган жарыкылдаган коридордо бир келинди эриштип келди. Аны көрүп энесинин көз жашы дагы көйдү. Карачаардай немекен кыздарымды уусу менен чагып өлтүрөт деп жаңы келинди жактырбады. Акыл эстүү келинимди кетирип тапкан ушу деп сөз укпаган агасынын кылыгына күйүп пышып өзүнөн өзү жүдөп кыйнала берди. Келген кошуна колондорго өлүп калсам ушу эки кызыма мунусу эне болот, айла жок, колума эч нерсе келбейт экен деп күйгүлтүк тартып жүрдү. Ага кырганда атасы кыйла кайраттуу окшойт. Кыздарына апаңар келет, түшүмө кирип шам чыракты күйгүзө албай жатып акырында күйгүздү. Бул үйдүн өчкөн чырагын жагат деп кабагысыз неберелерин боорун агысат. Чалынын айтканына байбичеси ишенбей, жообун алып кеткен келин кайра келмек беле деп сус тартат. Сербеген эки кызы жаңы келин келгенден кийин үрпөйгөндөн үрпөйүшүп бул үйгө батпай калды. Бул келини да ишке кыйын, жумушту ал эки саатта тез бүтүргөн ачык жайдары эмекен, акеси менен шаңкылдаша деле эч нерсе болбогондой иш айрышат ман жүрдү. Аны көргөн сайын бечере кемпирдин ийи күчөйт. Сербеген эки кызына боору барып, алардын эртеңки тагдырына кабатырданат.
Бир жолу эки сербеген кыздын кичүүсүн жеңим ойо чымчып алыптыр. Ал жери көгөрө түшкөн экен. Эним ошол күнү чагылгандай бир тийди. Бул эмнең? Деди келинге. Жеңимди болсо өңү куп-куу. Көк мелтиди көгөрүп эниме бир ооз жооп бербеди. Ошол күнү очогу бар далисте ага менен жеңим күңкүлдөшүп калышты. Күнөөлүү болсом да жеңимдин үнү өктөм чыгат. Рас болуптур. Ошо кызыңды баарыңар апасына окшош дей берип, көргөн сайын өзүмдү кармана албай калчу болдум, деди жеңем. Бир маалда тарс деген үн чыгып, агам шарактатып бир нерселерди тээп жаткандай өңдөндү. Чуркап чыксам, жеңем колундагы жууп турган пахта гүлдүү кызыл чыныларды жерге киргидей эле ыргыткан экен. Кабат-кабатынан түшүп, бырчаланып, сынып жатыптыр. Келесоо, деп кыйкырды агам. Эртеси күнү көзү көгөргөн жеңем түйүнчөгүн колуна кармап жөнөп калды.
Жаң келиндин ичине ийиз түшө электе кетип калышына энеси аябай сүйүндү. Бүжүрөгөн эки кызын көргөндө жашын тыя албаган байкуш кемпир ачуу үстүндө үч баласы бар аялына ойлонбой жообун берген акылсыз уулунун жоругуна ич ачышып, ушунча баланы жалдыратып койбос, кеткен келини кайрылып келер деген илгери үмүттө жүрчү. Колунда калган эки кызы эмчектен чыга эле кенжеси кусага малынып, тирүүлөй ата энесинен айрылганына сарызил болуп жүрүшкөнүн ойлогондо отурарга жер таба албай калчу. Эр чиндени бирөө жакшы көрөт дейсиңби, жалынып жалбарып беттен сүйөт дейсиңби дечү. Энесинин бул суроосуна үйдөгүлөрдүн бир да бирөөсүнүн жообу жок эле. Убакыт болсо өтө берди. Чоң энесинин колунда калган сербеген эки кыз да бой тартып чоңоюп калышты. Арык, жалтак, көздөрү муайым. Байкуш кемпир чалдын тапканына канаат кылып, жамаачы жыртык кийип, башкалардын жарашыктуу кийингенин көрсө өзүнөн өзү жүдөп жүрүштү. Кыздарынын абалына чындап күйгөн энеси гана болду. Ошондой кунарсыз күндөрдүн биринде агасы кетирген аялы кийинки күйөөсү менен ажырашып, атасынын үйүндө отуруп калганын айтып келди. Жанга барга ишенер ишенбесин билбеген эне күчүн дагы ыйдан чыгарып өттү. Балдарды мусапыр кылып айдай келинди кетирген уулун кантип урушарын билбей солуктай берди. Кыздарын ойлосо кайра келер бечара. Мен кадакчы боло албайт экенмин, кадакчы болууга жүрөгүмдө түтпөйт экен. Бул үйдүн өз кадакчысы келсин деп көзүндө үмүт оту жангандай болду. Ошентип отурушканда айылга кадакчы келгени кабарланды. Ошондогудай энеси эч качан сүймөгөндүр. Кадакчыны төргө отургузуп, ал жайын сурап көңүлү өрөпкүп турду. Бул кадакчы жер көчкүгө үй бүлөсүн алдырып, мезгил кечине тартканда үйлөнүп, кайра балалуу болгонго өмүр кечи кирип, ошондон айласы кадакчы болуп, айыл кыдырып, эл кыдырып калганын айтып берди. Үйдөгүлөр баарысы өз ойлору менен отуруп калышты. Эне бой тартып бараткан эки кызын, апасынын колунда калган кенжесин, эмне иш кылганына эчен жыл өткөндөн кийин да башы жетпеген уулун карап, жашоо турмуштун ушунчалык жөнөкөйлүгүнө, ошончолук татаалдыгына тем берип, ыйдан чарчаган тунарган көзүн ирмегилеп, жаркылдаган келини кирип келчүүдөй болуп үмүттүү карап турду. Сынган тагдыр бүтөлөр бекен. Кадырлуу армандарыбыз, азаттыктын тандалма аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Айнагүл Базарбаеванын Кадакчы деген аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнүн кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Сиздин бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.